Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e diele 27 nëntor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Autoritetet policore në Kosovë thonë se në 9 muaj të parë të këtij viti janë konfiskuar qindra armë ilegale. Fushata e Hillary Clintonit është shprehur se do të marrë pjesë në rinumërimin e votave në Wisconsin. UNICEF-i thotë se më se 500.000 fëmijë jetojnë nën rrethim në Siri. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fushata e Hillary Clintonit të tha se do të marrë pjesë në rinumërimin e votave në zgjedhjet presidenciale në shtetin amerikan Wisconsin. Presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump, që bëri befasi duke fituar në zgjedhjet e 8 nëntorit, tha se rinumërimi është mashtrim. Bordi zgjedhor në Wisconsin mbrëmë ka miratuar kërkesën për rinumërim të kandidatës së partisë së gjelbër Jill Stein, e cila ka cituar anomali statistikore në Wisconsin. Ajo po ashtu kërkon rinumërim edhe në shtetet Michigan dhe Pennsylvania. Në deklaratën e tij, zoti Trump tha se rinumërimi është mashtrim nga partia e gjelbër për zgjedhjet në të cilat është pranuar disfata. Dallimi në vota tregon se është pothuajse e pamundshme që çfarëdo rinumërimi do të sillte zonjës Clinton fitore në të tri shtetet, që eventualisht do të ndryshonin rezultatin e zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Forcat e qeverisë së Sirisë e kanë marrë kontrollin ndaj një rajoni të rëndësishëm në qytetin Aleppo, që ishte nën kontroll të kryengritësve, kanë raportuar mediat shtetërore dhe aktivistët. Sot u raportuar se forcat siriane tash janë në kontroll të plotë të lagjes Hanano dhe tash po i pastrojnë minat dhe bombat. Më 15 të këtij muaji qeveria e Sirisë vazhdoi ofensiven për të arrimar kontrollin e pjesës lindore të Aleppos, ku janë të bllokuar afro 250.000 civil. Nga sulmet toksore dhe ajrore janë vrarë 212 civil. Ka njoftuar observatori sirian për të drejtat e njeriut me Selinë Londër, që i ka vëzhguesit në terren. Për shkak të vazhdimit të luftimeve në gjithë Sirin, numri fëmijëve që jetojnë në nën rrethim ka rritur në afro 500.000, ka njoftuar Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Fëmijë, shkurtimisht UNICEF. Zyrtar të lartë të kësaj agjencie than sot se këta fëmijë jetojnë në 16 territore të rrethuara në gjithë Sirin dhe janë pothuajse tërësisht të izoluar nga ndihmat humanitare dhe shërbimet themelore. Për 4 milion njerëz në Siri, jeta është të shndruar në ankth të pafund, e veçanërisht për qindra mijëra fëmijë që jetojnë në rrethim, than nëpërmjet një komtese drejtori ekzekutiv i UNICEF-it Anthony Lake. Fëmijët vriten dhe plagosen, janë të friksuar për të shkuar në shkollë apo edhe për të luajtur dhe mbijetojnë me pa kushim dhe pothuajse pa ilaçe mjekësore. UNICEF-i thotë se disa komunitete kanë marrë pak ose as pak ndihmë në afro 2 vite dhe u ka bërë thirrje të gjitha palëve që të lejojnë qasje të ndihmave humanitare në të gjitha hapësirat në këtë vend. Në Kubë po mbahen 9 ditë të zis kombëtare për vdekjen e ish liderit revolucionar të Kubës Fidel Castro, i cili ka vdekur në moshën 90 vjeçare. Shpallja vdekjes së tij u bë dje nga presidenti Kubës Raul Castro, i cili është i vëllai i Castros së ndjer. Flamujt janë vendosur në gjysmë shtize në ndërtesat qeveritare, ndërsa shfaqjet e ndryshme dhe koncertet janë anuluar në nderim të Fidel Castros, i cili për afro gjysmë shekulli e ka udhëhequr regjimin komunist në Kubë. Për ditët e ardhshme planifikohen tubime masive në nderim të Castros, ndërsa kufoma e tij është e djegur në një krematorgjatë ceremonisë private në kryeqytetin Havanë. Urna me hirin e tij do të dërgohet në qytetin lindor Santiago më 4 dhjetor. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, autoritetet policore në Kosovë thonë se në 9 muaj të parë të këtij viti janë konfiskuar më se 800 armë zjarri dhe një sasie konsiderueshme e municionit. Ato theksojnë se armët pa leje paraqesin kërcënim për sigurinë e qytetarëve dhe nga ato kanë ndodhur 10 vrasje. Politikanë dhe ekspertë thonë se mbajtja armatimit pa leje është shqetësuese dhe rrezikon sigurinë publike. Kronike Arton Konushevcit.
Daud Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se gjatë periudhës kohore janar shtator, janë konfiskuar 845 armë zjarri dhe është konfiskuar një sasi e konsiderueshme municionit.
Rastet e tilla në përgjithësi janë tepër shqetësuese dhe shkaktohen për motive të ndryshme, përderisa vendimet lidhur me rastet e tilla dhe për tatimi i dënimeve është kompetencë e organeve të drejtësisë. Nëse ju referohemi statistikave lidhur me zbulueshmërinë e rasteve të vrasjeve në për vite, Policia Kosovës ka arritur nivelin e zbulueshmërisë e rasteve të tilla mbi 75%, disa raste të vrasjeve janë në kryes të njohur, kurse disa nga rastet janë në proces hetimor dhe policia në bashkëpunim me prokurorinë i trajton me një seriozitet të madh.
Zyrtarët e policisë e Kosovës bëjnë të ditur se numri i armëve ilegale në Kosovë vazhdon të jetë i madh. Dukuria e armëmbajtjeve pa leje është shqetësuese, thotë edhe deputeti i Kuvendit të Kosovës Anton Çuni nga Lidhja Demokratike e Kosovës, antar i Komisionit për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës.
Institucionet e specializuara, të cilat i kanë statistikat më të sakta, i kanë analizat më të thella lidhe me këto fenomene, jam me si bindur se kanë tani kapacitetet dhe kanë potenciale që të ngrisin të gjitha mekanizmat për të parandaluar çdo qytetar që të posedoj armë ilegale.
Kuvendi i Kosovës deri më tash ka miratuar dy ligje për armë që rregullojnë këtë fushë. Deputeti Çuni konsideron se tash në Kosovë është koha që armët të mos shihen si mjet për mbrojtje. Sipas tij, Kosova i ka institucionet e veta të cilat duhet të veprojnë dhe të ofrojnë siguri për secilin qytetar. Megjithatë, një numër i madh i armëve pa leje vazhdojnë të mbeten në duart e qytetarëve pa marr parasysh se cilit nacionalitet i takojnë. Këtë e dëshmojnë edhe rastet e krimeve, incidenteve apo edhe konfiskimeve. Platora Vdiu, hulumtues nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë, tha për Radio Evropa e Lirë se mbajtja e armëve ilegale në Kosovë vlerësohet të jetë në numër të madh dhe për këtë arsye ka shqetësime serioze sa i përket sigurisë publike në vend.
Fshatat vetësuese nuk kanë efekt, domethënë ata institucionet e Kosovës duhet të zbatojnë ligjin për armë, i cili është miratuar në Kuvendin e Kosovës vitin 2015. Megjithatë institucionet e vendit, përveç disa rasteve të konfiskimeve që i kanë bërë thotë pranë policisë së Kosovës, deri tash nuk kanë ndërmarrë veprime serioze për konfiskimin dhe parandalimin e përdorimit të armëve pa leje.
Pasojat e pas luftës, pastaj friga, mosbesimit tek institucionet si dhe tradita janë disa nga arsyet pse qytetarët e Kosovës konsiderohet se mbajnë armë në mënyrë të paligjshme, thonë njohësit e çështjeve të sigurisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, importi vazhdon të dominojë ndaj eksportit dhe shprehur në vlerë për vitin e kaluar, ky